Velkommen tilbake til konferansen Broen til framtiden, en klimaløsning nedenfra. Mens dere som på plass i litteraturhuset finner plassene deres, så kan jeg jo si at vi skal forsøke å legge ut alle presentasjonene fra i dag på nettsiden vår, som klimakonferanse2014.no. Og så skal vi forsøke å få spredt den informasjonen til dere via e-post. Som jeg sa tidligere, så blir også alle klippene fra konferansen lagt ut på nettsiden til Høgskolen i Oslo, som streamer dette herfra nå. Så da håper jeg at dere finner den informasjonen dere har vært på jakt etter. Det flere som har spurt meg om det underveis i dag. Jeg merker at det sukker i den kaka ikke har begynt å virke. Nå var det mye tregere til å komme på plass enn det dere var før i dag. Ja. Spørsmålet i konferansen i dag er jo hvordan skal vi få til en klimaløsning nedenfra? Arrangøren av konferansen mener at dersom det en politisk vilje til det, så kan vi skape mange, mange nye klimajobber, og vi kan også gjøre nåværende jobber grønnere. Men før vi retter den utfordringen til politikerne, så skal vi se på hva som kan skje, og hva som skjer her og nå. Hva vi kan gjøre for å redusere egne og andres utslipp av klimagasser, hvordan vi kan påvirke arbeidsplassene våre, og til slutt skal vi høre om Kverne Verdals satsing på offshore vind. Karen O'Brien var tidligere i dag inne på hvordan kunnskapen om koblingen mellom klima og samfunn helt avgjørende for å finne en løsning på klimaproblemet. Og noe av hennes poeng jo nettopp at vi må se på samfunnsendringene som faktisk gjør noe med opphavet til problemene og sårbarheten i samfunnet, framfor bare å bøte på de skadene som har skjedd etter at de har skjedd. Mette Nord var også innom noe av dette i morges. Og noen av de som tror på at det finnes et handlingsrom for å gjøre nettopp det, gjøre noe med klimaendringene mellom individet og de store samfunnsstrukturene, og så mener vi må hjelpe hverandre til å delta i demokratiet som aktive samfunnsborgere, folka i prosjektet Bærekraftig liv Landås. Og da jeg veldig glad for å si at vi har fått med oss Agnes Vevle Tvinnereim fra Bærekraftig liv Landås. Velkommen! Og nå har vi allerede fått opp et bilde fra Bærekraftig liv, men Agnes, Bærekraftig liv Landås, hva det du må forklare oss hva dette handler om?
Ja, det skal jeg gjøre. Bærekraftig liv egentlig en fortelling, derfor har jeg spurt om å få lov til å ta med noen bilder, for jeg mener at fortellingen fortelles best når man samtidig har noe å feste det på. Og Bærekraftig liv en historie som begynte i 2008 med at Lars Ove Kvalbein, Liv Karin Lund Thomassen og jeg selv, som også var naboer på Landås, satt ved et kjøkkenbord og snakket om dette. Og så holdt vi enda en gang på å gå fra hverandre med den der noen må gjøre noe-konklusjonen. Dette var jo forkant av klimatoppmøtet i København, og vi hadde en slags sånn et halmstrå om at noen faktisk skulle gjøre noe. Som Liv Karin pleier å si, nå må det snart komme noen voksne og ordne opp her. De voksne de ser ikke ut som de kommer, så da må vi kanskje være voksne og vise oss voksne vi andre. Vi var veldig begeistret over Jon Bing, som sa at vi må klare å beskrive det samfunnet vi gleder oss til å leve i. Det miljøvennlige samfunnet som ligger der som et sånt fyrtårn. Da kan ting skje, og da kan det skje fort. Og det vi da skulle gjøre var å ta miljøkampen fra protest til fest. Vi skulle lage invitasjoner i vårt lokalsamfunn som var så gøy at folk ikke kunne la være å komme. Og det er en sånn glemt faktor i miljøkampen, mener vi da, eller har vi ment, at det synes å være et sånt misforhold mellom hvis det gøy, så det ikke alvorlig nok. Det tull. Hvis det gøy, så vil folk være med. Og det må vi aldri glemme. Og det ser ut som vi har lykkes i noe, for i dag det 8 andre nabolag i Bergen. Vi har rett i Heggedal, Trondheim i gang, noen i Kristiansand i gang, og vi får spørsmål fra hele landet, fra forskere, fra politikere, fra medier, fra nabolag som ønsker å vite mer og se, og konferanser som ønsker å høre hva skjer, hvordan skjer det. Og vi har 2 regler for bærekraftige livaktiviteter, og det disse 2. Det skal det vi bedriver skal øke livskvaliteten og redusere det økologiske fotavtrykket. Og det skal skje innenfor hele livet og alle på en måte kategoriene som vi er nødt til å gripe fatt i. Det handler om transport, om mat, om bolig og energi og om det generelle forbruket. Og alt dette handler jo om ting som vi har også grep om selv. Selv om ja, vi må ha politikerne med på laget, ja, vi må ha næringslivet med, ja, vi må ha de store aktørene. Det tar så sinnssykt lang tid for at alle skal bli enige om hvor vi skal gå og hvordan vi skal gjøre det, at vi bare gjør det selv. Så da definerte vi vårt nabolag. Og det, for de som er kjent i Bergen, så ligger Ulrikstoppen rett til venstre i dette bildet. Dette er land- og skolekrets. Her bor det 6,500 mennesker fordelt på ca. 3300 husstander. Dette er en bygd. En bygd i byen. Her hører jeg til. Dette er mitt sted. Og for å sitere Per Fugli, dette er min flokk. Når det skjer noe her, så vil jeg være der. I dette nabolaget er det viktig for meg å ha en plass. Og da er vi nede på sånn folkehelseaspekt. I dette nabolaget er det helt fantastisk for meg hvis jeg kan gå gjennom gaten og hilse på folk som kjenner meg igjen og som jeg kjenner. At jeg kan stoppe og få en kopp kaffe når jeg går bort og låner noe. For det er den upersonligheten i byen og holder på å ta knekken på oss. Og det som har skjedd i vårt nabolag, det er at i dag så har vi 18 grupper med ca. 80 frivillige som minst en gang i året gjør noe. Inviterer til én ting som nabolaget kan delta på. Og så er det utrolig mange flere enn de 80 som deltar. På den største festen vår så er vi nærmere 1000. Over 1000 er vi. Og har vært det hvert år i 3 år. Så vi gjør sånne ting som å hogge ved, i stedet for å kjøpe ved som er hogget i Østeuropa, tørket i oljefyrte haller og kjørt med tungtransport til Bergen. Og så går vi søndagstur og klager over at kulturlandskapet gror igjen, og at Bergen kommune og skogplantingsselskapet, jeg vet ikke hvem, ikke klarer å holde det. Så går det an å gjøre begge deler. Så fikser vi ting. Altså, vi har sykkelverksted, vi har redesigngruppe, og vi tar vare på gamle tradisjoner som holder på å dø ut. Det er for eksempel partere villsau. For det, selv om det er ekstremt flott og bærekraftig, hvis vi alle ble vegetarianere, så er det så langt fra de flestes liv, at det faktisk er så langt fra at vi gir opp på veien. Så det er jo bare i alle fall da vite hvor det kjøttet vi spiser kommer fra. Og det er et helt annet klimaregnskap å spise villsau som har gått ute i lyngheien utenfor Bergen, og det å spise biff fra Argentina. Det er helt ulikt. Og i sum så handler bærekraftig liv utrolig ofte om dette. Hva hvis vi bare kan gå det første skrittet? For i stedet for alltid å holde frem det der optimale målet helt der fremme, den bikinisesongen 2014 som skal bli sånn helt utrolig bra, helt annerledes enn alle de andre bikinisesongene ever, så holder det kanskje bare å sette seg et mål om å gå en tur en gang i uken. Sånn. Denne utfordringen fikk vi fra dyrkehagegruppen vår før vekstsesongen for 2 år siden. Kan vi bare kunne dyrke 1% av grønnsakene selv, frukten og grønnsakene? Det er 4 dager med salat, litt poteter og en gulrot eller to. Det går. Altså, det klarer vi. Da er det utrolig mange som plutselig er med, og så er man i bevegelse. For da har man valgt retning. Og plutselig så begynner man å legge merke til hvor mye energi som går inn i å produsere mat. Plutselig så begynner vi å verdsette bøndene faktisk på en annen måte. For det, vi vil ha mat som er usprøytet. Hvem vil, altså opp med noen de som vil ha mat som er sprøytet. Det er jo ingen av oss som vil ha det. Men vi har ikke noe valg. Så, eller det er så utrolig stress å finne den maten som ikke er sprøytet. Så det er så krevende å være den forbrukeren som skal gjøre alt. Og så har vi lagd nabolagskonferanser. 2 år på rad har vi invitert naboene våre til å heve blikket og si, ok, det er vi som er vårt nabolag nærmest. Hvor vil vi være i 2030? For hvis vi skal klare å gå en vei, så må vi nå sånn cirka vite hvor vi vil. Så hvis du hever blikket i et par tiår fremover, som veldig mange hevder at det er ekstremt naivt, da. I vår tid er det jo sånn at litt mer enn 6 måneder er veldig naivt. Det er jo et problem, for da overlater vi det til helt sånn uregjerlige krefter å legge kursen. Så hvis vi skal bestemme hvor vi skal, så må vi si hvor vi vil. Og her kommer det over 100 naboer for å være med og tenke strategiverksted for vårt nabolag. Det er utrolig spennende. Og så har vi altså jobbet i dette nederste nivået, hvis jeg kan kalle det det, rett over kjøkkenbanken, rett over den melkekartongbrettingen. Der ligger det et nivå med ganske masse aktiviteter som skaper mot, som samler folk, og som helt sånn konkret gjennom handling gir retning. Og veldig mange forskere mener jo da at den dynamikken fra handling til holdning er mye sterkere enn fra holdning til handling. Så bare begynn å gjøre. Og det ser vi. Folk kommer ut, folk blir begeistret, folk sier, du, vet du at jeg egentlig er økologisk agronom? Nei, det har jeg aldri visst, men så gøy. Hva vil du gjøre? Nei, jeg kunne egentlig tenke meg å bidra i den gruppen. Ja, så bra. Jeg skal koble deg til de andre. Og så oppdaget vi etter en stund at når vi har 600-700 e-postadresser i et nabolag med folk som ikke står på barrikadene, som ikke kommer til å reise til Paris i 2015, men som faktisk sier at jeg innser at vi må gjøre noe. Jeg skjønner at det presser seg frem et annet samfunn, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal bidra. Så nå er jeg her. Hva kan jeg gjøre? Når vi har nok folk av de, hva kan vi da få til? Jo, da kan vi plutselig ringe til BKK, den største nettleverandøren i Bergen, og si, du, vi har flere tusen kvadratmeter solventetakflater på Landås. Dere skal inn i et nytt energimarked. Skal vi snakke sammen? Og så går det 2 timer, så ringer den rette personen fra BKK tilbake igjen til det som i bunn og grunn er et løst nettverk av naboer. For å si sånn, dette var veldig spennende, det vil vi gjerne snakke mer om. Og så er det veldig langt derifra til at vi har et sånt solprosjekt på Landås. Men det er interessant at vi plutselig utgjør en helt sånn ny gruppe å snakke med, og leke med, og tenke med. Og så holder vi på å etablere matkollektivet denne høsten, som er, ja, hvis vi er mange nok der som vil ha den maten som ikke er sprøytet, og vi vil helst holde liv i jordbruket på Vestlandet. Og vi vet at det finnes fullt de små aktører, som er så små at de faller utenom de store grossistene og innkjøperne, de har ikke sjans, og samtidig så er de for store til å bare selge til familier og venner. De hungrer etter det direkte leddet til forbrukerne. Ja, hvis vi er 100-200 husstander i et nabolag som vil kjøpe direkte fra produsenten rundt byen, er det mulig? Selvfølgelig er det mulig. Vi må bare gjøre det. Og så holder vi på å lage, etablere et bærekraftig mat- og kultursenter som vi også håper og jobber for at skal bli det nasjonale senteret for lokal omstilling i Norge. For vi er kommet langt til Bergen. Vi er kommet veldig langt på Landås. Vi jobber med å skape nye arbeidsplasser og trekke hverandre på en måte. Gi hverandre handlingsmot og håp om at det nytter. Så vi tror da, og mener egentlig langt vei, at vi beviser og viser hver dag at bærekraftig liv skaper mening hos enkeltmennesker gjennom handling i lokalsamfunnet, i flokken, som igjen gir håp om at det går an både å bidra og å skape en forskjell. Hvis ikke vi kan skape en forskjell, hvem kan det da? Selvfølgelig kan vi det. Takk.
Så med applaus. Den var bra. Tusen takk, Agnes. Nei, det var fantastisk, og for de av dere som ikke står her vi står, hun fikk stående applaus fra en fraksjon midt i der. Det veldig hyggelig. For de av dere som ble inspirert av Agnes, og det regner med at det alle, så hun veldig åpen for spørsmål etterpå. Hvis noen av dere tenker sånn, vi kan kanskje ikke få til alt det, men hvor bør man starte, og hva det som lurt å gjøre, og sånn, så vil du gjerne ha spørsmål, så vidt jeg forstår. Og er åpen for det. Så hvis dere brenner, ikke brenn inne med noe som helst. Vi vil gjerne ha deg på scenen videre, hvis du, det plass til deg bortsett her. I den boka til Andreas Ytterstad, som dere nå alle sammen har fått, 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser, nå så kan vi lese om hvordan det ikke er nok bare å skape nye klimaarbeidsplasser, men at vi også, dersom vi skal få til en stor nok mobilisering, må gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere. Dette har jo vært flere som har vært innom det i løpet av dagen. Og i Nedre Eiker i Buskerud så tok de dette veldig på alvor, og dette tok de på alvor lenge før Andreas hadde skrevet den boka. Og jeg veldig glad for å ønske velkommen Anne Mette Johansen, som hovedverneombud i Nedre Eiker kommune. Så velkommen. Takk. Du kan egentlig gå på det første bordet. Ta det første bordet. Ja, velkommen hit, Anne Mette. Jeg veldig, veldig glad for at du kunne komme. Nå går vi liksom fra lokalsamfunn til arbeidsplasser. Dere har rett og slett drivet fram en såkalt miljøsertifisering av alle de kommunale virksomhetene i Nedre Eiker. Hva i all verden handlet det om? Hva betyr det?
Hva betyr det? Og hvorfor gjorde vi det? Skal jeg ta den litt ned? Jeg ikke så vant til det, skjønner du. Jeg pleier å skrike. Egentlig så jeg svømmeinstruktør.
Hører dere nå?
Hører dere meg nå? Ellers kan jeg bare bruke stemmen, for det jeg ganske god på. Men i hvert fall så var det noe slik da, at Nedre Eiker kommune var en del av bærekraftige kommuner. Og via det prosjektet der så ble det lansert en idé fra Fagforbundet og Naturvernforbundet om at verneombud i kommunene skulle få mer ansvar også for det ytre miljøet. Vår daværende ordfører, han kastet seg rundt og sa, dette skal vi være med på. Dette skal vi gjøre, og det skal vi gjøre nå. Hovedverneombudet den gangen, han kastet seg også inn i det, og det ble ganske fort politisk forankret at vi skulle bli en miljøfyrtårnkommune. Alle våre virksomheter skulle miljøfyrtårnsertifiseres, og det skulle vi gjøre med verneombudenes hjelp. Ja, det var greit det da. Ikke alle som synes det så greit. Åh, skal jeg måtte det også? Nå har jeg jo sagt ja til å være verneombud på 8. gang. Det jo ingen andre som vil. Og så skal jeg plutselig få ansvar for noe. Ja, det skal du.
Og det fikk du til,
og det fikk dem. Nå vet ikke om dere kjenner miljøfyrtårnordningen alle sammen, men det i hvert fall en nasjonal sertifiseringsordning, hvor man har en del krav man skal oppfylle, både på innkjøp, på energi, på arbeidsmiljø, på estetikken, og på briller, ja, og på innkjøp, ikke minst. Så var det jo dette her, da, hvordan skulle vi få til det? Jo, vi leide inn en konsulent som utdannet alle våre verneombud til internkonsulenter. Spennende, ja. Og så satte vi i gang. Vi begynte med barnehager og skoler. Barnehager, det det enkleste å begynne med, for de som der, de så kreative og kjempeinspirert. Og det jo viktig at vi får med unga fra starten av. Det var... Ja, det var en utfordring det også, men folk syntes det var gøy. Og vi satte i gang, og i miljøfyrtårnkravene så har man da en gjennomgang av hele bedriften. Og man tenker, hva kan vi gjøre? Ja, aller først så var søppel da, men det ikke noe vits, ikke sant? For om vi sorterer 8 forskjellige dunker her, så kommer søppelbilen og henter, og så det bare én smørje, og sånn det. Men det jo ikke sånn. Det mange, mange tror det enda. Men de begynte jo da å lage det fine, flotte dunker med bilder av mat, sånn at de toåringene kunne sortere søpla si selv. Og det gjør de. De vet hvor det skal være. Du kaster ikke appelsinskall i plasten i barnehagene våre. Da kommer det noen småtasser og sier, det skal ikke kastes der nede. Kan du ikke se at det skal kastes der? Ikke sant? Så søpla fikk vi fort stell på. Og barnehagene som sagt, men et av våre sykehjem, de halverte sin restavfallsmengde. Og det ganske mye. Nå kan dere tenke dere på et pleiehjem med voksne mennesker som bruker blant annet bleier, så det ganske betydelig. Og det klart, da sparer kommunen penger, for det dyrt å levere restavfall. Tilbake til det med at vi utdannet våre egne verneombud. Hvis vi hadde skulle leide inn konsulenter den gangen i 2006, så ville det koste oss cirka 650-700 000 kroner. Når vi da utdannet våre egne, så kostet hele prosjektet 350 000. Så det ganske mye penger å spare på. Men det var egentlig ikke det viktigste. hvor den viktigste tanken bak det var jo det at når man utdanner verneombudene, så blir verneombudene der og kan holde tråden hele veien. Fordi at Miljøfyrtårn krever en årlig rapport. Så det ikke bare sånn at når du har fått det fine bildet og sertifikatet på veggen, så du ferdig. Vi flinke. Nei, du må faktisk jobbe med det og levere igjen den årlige rapporten. Da var verneombudene med. Og noe jeg har sett som hovedverneombud er at vi har ikke de store utskiftningene i verneombudene som andre kommuner opplever. For de blir, for de synes det er litt gøy, og de får litt ansvar utover de vanlige verneoppgavene.
Men nå har det jo vært en stund. Dere har jo vært, det er jo en, denne prosessen har jo tatt litt tid. Men nå er jo deres virksomhet sertifisert, og vi hører at ikke sant, man må gjennom en resertifiseringsprosess, og det skaper jo en viss bevissthet at man må gjøre dette med jevne mellomrom. Men hvordan fungerer det nå? Er dette bare gått inn som en del av rutinene? Er det en bevissthet rundt det? Altså, hvis du skal gi noen andre noen råd om denne prosessen?
Det er bevissthet rundt det 1. april hvert år, for da skal rapporten leveres. Nei, det var ikke det.
Jeg får ikke la deg henge med den kommentaren for lenge.
Nei, jeg skal ikke det. Fordi at når jeg ble spurt om jeg ville komme hit, så jeg tenkte på, Gud, skal man snakke om det nå igjen? Er det noe vitser liksom? Altså, det er jo bare for oss har det blitt en daglig rutine. Det er noe vi gjør uten å tenke på det. Bortsett fra den gangen i året vi setter oss ned og ser om vi har hatt noen forbedringspotensialer fra året før. Og det har jeg tenkt ganske mye på. For det har vært liksom en sånn del småting som jeg, herregud, gjør ikke folk det. Det har jo vi gjort kjempelenge. Så det har nok blitt en del av den daglige rutinen. Men fokuset må jo være der, fordi vi er nødt for å levere en rapport hvert år for å fortsette å være Miljøfyrtårn sertifisert.
Helt til slutt, Anne-Mette, det ligger jo i det å være Miljøfyrtårn at man skal forsøke å påvirke omgivelsene sine til å ta noen av de samme grepene. Har dere noen erfaring med det? Nedre Eiker er jo, vi hørte deg beskrive liksom Landås bydel som en bygd, altså det er jo, og den er jo da større enn snittkommunen i dette landet, som er omtrent under 5000 innbyggere. Nedre Eiker er jo ikke
verdens navle.
Du kan si det.
Jo, da, vi er det. Ja. I hvert fall når det gjelder Miljøfyrtårn. Når man er Miljøfyrtårn-sertifisert, så stiller det en del krav til innkjøp. Det har jo gjort at vi tenker nå på hvert innkjøp vi gjør. For det aller første trenger vi å gjøre det innkjøpet. Kan vi bruke noe annet? Har vi noe annet vi kan bruke? Og i hvert fall så skal de produktene vi bruker skal være miljømerket. Når vi skal ut og kjøpe tjenester, håndverkstjenester, så stiller vi også et krav til våre leverandører at de har en miljøprofil, at de enten er ISO-sertifiserte eller har en sertifiseringsordning. Det har jo ført til at veldig mange småbedrifter i Nedre Eiker også har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, for ellers så får de ikke levere tjenester til kommunen. Og det har vært et stort engasjement ute blant de små, og jeg må få lov til å bare fortelle om entreprenør i Nedre Eiker som Miljøfyrtårn sertifiserte seg. Og jeg er kommunens sertifisør, og vanligvis så tar en sertifisering en par timer. Jeg var der en hel dag, og jeg hadde ikke lyst til å gå igjen. Det var så fokus på elbiler, på bytting av biler, på rent tørt bygg, så det var en fryd å være der. Så det er nok andre enn kommunen som også bidrar med det.
Så bra.
Ja.
Tusen takk skal du ha for at du kom og
fortalte. Ferdig alt nå.
Jeg gjerne bli på den sammenhengen. Ved fjorårets LO-kongress så var jo åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja en veldig stor sak. Og så var det vel de som mener at det var en relativt stor sak for stortingsvalget i høst i tillegg, men man er jo i den bobla man er i. Og i kjølvannet av de debattene som ble rundt det spørsmålet, så var det jo nesten som man kunne få inntrykk fra enkelte om at et vern ville innebære at en hel landsdel ble ekskludert fra dette ene som ville redde alt. Men så det jo ikke sånn. Og for å ta et skritt videre i den debatten, så har vi rett og slett invitert Bente Åsjord fra Fagforbundets nordområdesekretariat hit for å opplyse oss om dette. Og velkommen, Bente.
Tusen takk.
Så, ja, følgelig. Fagforbundet har et nordområdesekretariat. Hva holder dere på med?
Ja, det kan du si. Hvorfor jobber vi med nordområdene? Vi er jo det største LO-forbundet med 340.000 medlemmer. Og vi er da også Norges største politiske organisasjon. 10% av Nord-Norges befolkning er faktisk medlemmer hos oss. Ja, og de her folkene, de er opptatt av samfunnet de bor i. Og de her folkene, disse medlemmene, de tenker lenger enn sin egen nes. Nordområdepolitikken er ikke en Finnmarkspakke. The Arctic is hot. Det er et voldsomt press på naturressurser i nord. Ikke bare våres nord, men hele det sirkumpolare nord. Dette presset er ikke drevet av klimaendringer. På alle nordområdekonferansene som er både her og i nord, så fremstilles det som om at det som skjer nå er en naturlig prosess på grunn av klimaendringer. Og derfor så må vi bare oppover. Det er dreven av globalisering og høye råvarepriser. I Antarktis så bor det pingviner. I Arktis så bor det folk. Og den tett, ja, det er faktisk en nødvendig saksopplysning, fordi tidvis så fremstilles Arktis som en øde villmark. Og noen ganger med en isbjørn som klamrer seg til et isfjell. Men det er faktisk også folk. Og Nord-Norge er den tettest befolket delen av det sirkumpolare nord. Det vi ser over hele Arktis nå, det er at konfliktene eksploderer. Det eksploderer mellom urfolk og multinasjonale selskaper. Det eksploderer mellom... Ikke rør. Det går helt bra.
Det var bare at de ikke hadde noe
bilde. Det eksploderer... Åja, hadde du ikke bildet? Det eksploderer mellom tradisjonelle næringer som har holdt på i tusenvis av år, og nye næringer som skal ta ut ressurser i stor skala. Det eksploderer også mellom fagbevegelser og multinasjonale selskaper om faglige rettigheter. Denne kampen pågår i hele Arktis, også i våres del av Arktis. Erik Martinussen og Arild Hermestad, de sa at klimajobber ikke kommer av seg selv. Min agenda her er å fortelle om klimajobber som faktisk er der, men som nå er like trua som de isbjørnene som klamrer seg til isfjellene. Og det er de som holder på med dette. Det der kan se ut som en som turistreklame fra Lofoten. Ja, det kan det godt brukes til. But this is big business. Dette er en kjempeindustri som er klimavennlig. Han heter Anders, og han bor i min bygd. Jeg bor i Steigen. Han Anders, han vil begynne å fiske. Det er mange unge gutter som har lyst til å begynne å fiske. Men han Anders, han fikk ikke kvote. Den båten der, det ser ut nesten som en liten piltbåt. Herregud, det der er jo sånn, det er jo et sånn, det er jo bare sånn kosefeske. Det der er en båt under 11 meter. En sånn båt under 11 meter fisker nå i Lofoten like mye fisk, like mye torsk i tonn som et middels sauebruk leverer i kjøtt gjennom et helt år. De er supereffektive. Og dette er et klimaregnskap. Det viser at det her viser de forskjellige delene av fiskeflåten. De som er, så du nesten ikke ser, har noe søyle. Det er båten til han Anders, som kan lempe på land så utrolig mye fisk. Og så ser dere, de blir større og større, de båtene. Den blå store søyla, det tråler han. Det røkker sin måte å fiske på. Og de trålerne, som er veldig få, det er flest fiskere i flåten under 10 meter, det er flest båter i flåten under 10 meter. Og de få trålerne som er, de bruker like mye fuel, nesten like mye, som hele innenriks flytrafikk i Norge. De klimajobbene vi har i kystflåten, de er høyst trua, og de er trua av at det foregår en privatisering av rettighetene til fiske som skviser de små, til fordel for de store. Denne regjeringen, de har foreslått å innføre strukturkvoter i flåten under 11 meter. De har foreslått å innføre evigvarende privatisering av fiskeressursene. Våres torsk, verdens største fiskebestand. Det har de gjort. I tillegg så skjer det her i nord. Det har ikke brøt gjennom lydmuren. I 1903 så kom de 5 første sosialistene inn på Stortinget. Alle var fra Nord-Norge. Den saken som mobiliserte aller mest, det var Mehamn-opprøret i 1903. Nå har det startet et Mehamn-opprør, og det startet av helse- og sosialsjefen i Gamvik kommune, som er bankerott. De er på Robek-lista, for Røkke lever ikke fisken til det fiskbruket som er der. Folk står med hua i handa. Folk går arbeidsløs. Og så tenkte helsesosialsjefen, som ikke kan noe om fisk, han tenkte, hvordan kan det ha seg at vi som lever i smørøyet er så fattige? Og så laget de en aksjon. Det ble laget, det ble startet av, på grasrota våres, av lederen i fagforbundet i Gamvik kommune. Og nå har det bredt seg aksjoner. Det her er ikke fra Gamvik. Det her er fra Melbu, hvor 500 mennesker gikk i tog. Røkke, som eier disse trålerne og disse anleggene, han har varslet nedlegging av 80 arbeidsplasser i fiskeindustrien i Mehamn og i Hammerfest. Ja, enda det så mye. I forhold til innbyggertallet, så tilsvarer det 4000 arbeidsplasser i Oslo som blir lagt ned på en dag. Men dette er på distriktssendingene til NRK. Det har ikke nådd gjennom lydmuren, men det kommer til å gjøre det. For at i Gamvik så har de sett i gang en mønstring som er så stor. Jeg har ikke kjent et større politisk trøkk siden EU-kampen. Og dere vil merke det. De kommer med et eget charteret fly til Oslo på lørdagen. Og der skal de ha stand på Egertorget, og på søndagen, nei, på mandagen klokka 1, så er det en mønstring foran Stortinget. Og der kommer hele den gjengen, og jeg tror de har veldig lyst at det skal komme flere enn de. Så dere er herved oppfordret. Kampen for å bevare fiskerettighetene som en felles ressurs, er også en klimakamp, og vi må se de sammenhengene. Det er kjempe, kjempe viktig. Og den kampen som skjer nå, det er ikke en kamp for Gamvik, det er ikke en kamp for Finnmark, det er en kamp for at fellesskapets ressurser, som er våres, de er våres, de skal være på våres hender. Takk skal du ha.
Takk skal du ha, Bente. Da håper jeg dere følger oppfordringen og dukker opp enten på lørdag og på mandag.
Lørdag på Egertorget og mandagen på Stortorget. Stortorget, holdt jeg på å se på Stortinget.
Stortinget.
Foran. Et. Det kommer annonse. Det kommer en ganske stilig annonse i Dagbladet på lørdagen. Følg med. Topp. Og Klassekampen.
Dette er jo i ferd med å utvikle seg til enda en post på programmet hvor man burde hatt og skulle ønske at man hadde mer tid. Men vi har gudskjelov tid til en del til før vi går i gang med politikerdebatt. På nettsida til verkstedklubben Kverne Verdal, de har skiftet navn for de av dere som tenker at de heter Aker Verdal, da selv er jeg veldig forvirret over det. Der kan vi blant annet lese følgende i en felles uttalelse fra fagforeningene fra 3.7.2009. For å sikre flest mulige trygge arbeidsplasser trenger vi flere bein å stå på. Satsing på offshore vind er å videreføre vår industrielle arv. Vi ber myndighetene bidra med infrastrukturinvesteringer og demopark for offshore vindmøller. Den var signert av mange, eller alle, fagforeningene ved Kverne Verdal. Vi har hørt Helge og Trull snakke om todelt økonomien og behovet for å gjøre noe med nettopp slike ting som det, av mange grunner. Og derfor er jeg spesielt glad for å ønske velkommen Ståle Johansen fra verkstedklubben ved Kverne Verdal for å fortelle oss om hva som skjedde. Takk for at du tok turen ned, Ståle. Dere ville satse på offshorevind, men hva skjedde?
Ja, hva var det som skjedde? Det er et godt spørsmål. Både Helge og Jonathan var inne på dere der med hvordan du egentlig kan gjøre arbeidsplasser om altså behovet for arbeidsplasser. Så det er den måten du kan vinne denne miljøkampen på, egentlig. Og det er noe som jeg tror, da, og det var derfor at vi ønsket oss å begynne oss å gå inn på et alternativ til det vi holdt på med. Altså, det var jeg skal være så ærlig at vi skulle ikke direkte med en gang bare gå ut til olje- og energisektoren, men vi ønsket oss å se om vi kunne egentlig kapitalisere på den kunnskapen vi har bygd opp siden 69, og få det over på for eksempel offshore vindmøller. Jeg synes det er litt viktig å ha med seg starten på oljealderen. Som Rygvik også snakket til, så var det en veldig radikal politikk i forhold til oljepolitikken, som gjorde at vi fikk, som nasjon fikk en helt annen kontroll over de ressursene enn hva andre land har. Da tenker jeg spesielt på sånne personer som Jens Evensen og det jobben som han gjorde i forhold til å sikre at dette ikke bare kom på amerikanske oljeselskap sine hender, men at vi faktisk har kontroll på ressursene selv. Ferdig med det, så for ca. 10 år siden så begynte et ingeniøringsmiljø til oss og så se på mulighetene i forhold til offshore vind. Vi så at det ville komme, og vi så at det ville være enorme mengder med stål som skulle ut i Nordsjøen i forhold til det å få turbiner på toppen på dem, og ikke oljeinstallasjoner. Vi har hatt 2 prosjekt. Det første var Alfa Ventus-prosjektet for et selskap, tysk selskap som heter Multibrid. De var ganske små. Jeg tror kanskje de er ute av markedet nå. Det var også et annet konsept enn det vi egentlig ønsket å gå inn på, for vi ønsket å videreutvikle den jacket-modellen som vi har da. Altså det stålunderstellene vi bygger til oljeinstallasjoner, om vi kunne egentlig få til oss å ordne et eget produkt, mindre miniatyr stålunderstell, hvor vi egentlig går vekk fra det som vi kaller for skreddersøm. For alle jacketene som det står oljeinstallasjoner på, de er unike hver enkelt. Eller om de vil se like ut for dere som sitter i salen hen, så for meg så er de unike hver enkelt. Det er skreddersøm. Vi bruker ca. 1 år på å bygge dem i produksjon. Vi bruker ca. 1,5 år med engineering i forkant og engineering i prosessen. Så det var en av de store utfordringene våre, var egentlig å få gått ifra det vi kaller skreddersøm og så over på serieproduksjon. For den neste kontrakten vi signert med RW Energy fra Tyskland, det var Nordsjøs-kontrakten, og da fikk vi 49 vindmøller som skulle bygges i løpet av 1,5 år. Og vi greide å komme opp i en takt hvor vi egentlig leverte en vindmølle i vekka. Og det vil si at du har hele tiden 4 i produksjon. Men fra den første går inn den første uka, så kommer den ferdig ut etter 4 vekker. Og det greide vi, men så var det hva som skjedde. Problemet med Norge er det at vi har ingen politisk vilje til å satse på miljøteknologi, sånn som det var i 69 for å satse på en oljeteknologi, altså en politikk innen oljen. Så per i dag med det politikerne i den perioden vi holdt på med det her. Det var fra 2010 vi signerte den siste kontrakten, og frem til nå, så det ingen vilje egentlig til å så bruke miljødirektivet som kom i 2008. Det skulle gå fra 2008 til 2013 med mulighet for utvidelse. Og det ga egentlig industri som ønsket å satse på miljøteknologi en mulighet til å bli subsidiert. Tyskland og Storbritannia har brukt det her direktivet stort, mens i Norge så det, så fikk vi høre om det, og bakved, og vi fikk ikke høre om det gjennom valgte politiske organer. Samtidig så virkemiddelapparatet med Innovasjon Norge for eksempel og Garantiinstituttet for eksportkredit, det ikke tilpasset miljøteknologi, og det en stor svakhet. I forhold til Innovasjon Norge så det faktisk tilpasset små og mellomstore bedrifter og småskalaproduksjon i landbruket, men store konsern som jeg er ansatt i, vi vil ikke være medregnet i forhold til en tildeling og støtte fra dem.
Men vi hørte fra Tyskland før i dag, og de, der har de jo fått til en del, og så kan man være enig og uenig, og det kull og det atomkraft og forskjellige aspekter ved det selvfølgelig, men dere har levert til Tyskland, tyskerne har åpenbart fått til noe, og Norge, som jo fagbevegelsen ofte klager på at vi de første til å ta inn over oss EU-direktiver og være best i klassen på å implementere dem, får altså et direktiv som kunne hjelpe en stor norsk og meget også historisk omstillingsvillig virksomhet, velger da å ikke gjøre det. Hva tenker du om det?
Ja, det jeg ser jo på som et stort problem, fordi at faktisk så det vi har snakket om tidligere her i dag, eller som en del av innlederne vi inn på, så det der at jo, vi må kanskje akseptere at arbeidsplasser forsvinner. Vi må kanskje akseptere at folk skal gjøre noe annet, men det jo faktisk en mulighet til at du kan gjøre akkurat den samme jobben med samme innholdet, men med et nytt produkt. Og det kunne miljødirektivet ha gitt oss muligheten til. Så det er jo skuffende egentlig når vi ser den oppbyggingen. Hvis du reiser ned til Bremerhaven, i Cuxhaven eller Renden i Tyskland, og ser den utviklingen og den enorme satsingen de har, så klart, de har muligheten fordi at de har havområder til. Det har ikke vi i forhold til det havdjupene som det snakker om ennå. Men min oppfatning det at når det først blir virkelig snakk om stor aktivitet på utbygging til offshore vindkraft i Norge, så vil det være flytende installasjoner, det vil jeg. Det vil være det havdjupene det går på. Så men min holdning til det er i hvert fall det at skal vi være med da, altså den teknologien legger kanskje 15-20 år frem i tid. Skal vi være med da, så må vi egentlig være med fra starten. Vi må lære oss å vasse før vi kan lære oss å svømme. Setter vi på gjerdet nå og venter 10-15 år, så har andre etablert seg, og vi vil ikke ha mulighet til å komme inn i markedet. Og det vil være realiteten. Vi kunne egentlig ha gjort om miljøteknologi til en eksportvare. Kunne produsert. Kunne berget arbeidsplasser på.
Tusen takk, Ståle. Dette jo også noe vi kunne ha snakket om lenge. Jeg vet ikke om du blir her litt utover ettermiddagen, så du har tid til litt spørsmål etter hvert. Så hadde det i hvert fall vært veldig, veldig fint. Det står i programmet at vi ønsker å åpne for noen korte kommentarer og spørsmål fra salen. I utgangspunktet så tenker vi oss noen korte kommentarer som relevant for programmet, selvfølgelig. Og så skal jeg bare levere denne. Det er glass vann til talerne, ja. Noen av talerne har også det. Sånn. Det er taler og skjenkinga. Pass på å gi dem regne glass. Er det noen av dere som har noen korte kommentarer? Vi har noen minutter, så er relevant. Har dere noen historier som dere ønsker å fortelle, så er det fullt mulig å ta et par minutter nå. Der det noen åpne mikrofonen. Ja, da har vi noen foran her allerede. Den damen var tidlig på den. Hei. Det presenterer dere.
Ja. Mitt navn Elin Volder-Utle, og jeg leder Rødt sitt klima- og næringspolitiske utvalg. Og først så vil jeg veldig gjerne takke innlederne nå, og dem som har snakket tidligere I dag, for det her har vært veldig inspirerende. Når Kiki snakket, så satt jeg og kjente på hvorfor I all verden har jeg satt et barn til verden, I en verden som utvikler seg sånn. Og så tenkte jeg at faen heller, det gjør bare motivasjonen min sterkere. Kiki var veldig tydelig på alt vi vet. En ting hun ikke sa noe om, at vi også vet at det en helt klar sammenheng mellom den økonomiske veksten og klimaendringene. Den vi også nødt til å gjøre noe med. Og da mener jeg at vi som denne salen her nødt til å utfordre de skjulte klimafornekterne. Det ikke noe interessant for oss å snakke om liksom, Flat Earth Society. Vi nødt til å snakke om de politikerne som sier de tror, men ikke tar innover seg konsekvensene av det de sier de tror på. Hvis du sier du tror, så kan ikke du åpne nye felt for oljeindustrien, slik som stortingspartiet stort sett gjør. Du kan ikke lage transportplaner som øker veitrafikken hvis du faktisk tror på det klimaforskerne sier. Jeg utrolig glad for det arrangementet, fordi, det her, fordi disse kampene her kommer ikke til å bli vunnet gjennom at noen preker moralske, liksom peker fingre over for oss, eller at vi skal la markedet gjøre jobben. Det engasjementet og grasrotkunnskapen som kommer til å gjøre disse ideene og tankene virkelige, ikke bare I Nedre Eiker og på Landås, men I hele Norge og I hele verden. Vi har jobbet med å forene standpunkter til fag- og miljøbevegelsen siden 2009, og jeg mener at mange av disse prosjektene viktige, ikke bare fordi at de har miljøeffekt, men fordi at de handler om å flytte makt vekk fra kapitalen og tilbake igjen til folk. Hvis verneombud har ansvar for ytre miljø, så har fagbevegelsen mer makt, da har folk mer makt. Hvis vi også får gjennomslag for eksempel økt garantitider, så bremser vi kapitalen. Det viktig hvis vi skal redusere den økonomiske utviklingen som nå øker utslippet. Og hvis vi stiller krav om 6-timersdagen, så gir vi folk mer tid, vi gir folk mer makt, og vi øker muligheten for demokratiet. For hvis vi ikke krever ikke bare redusert utslipp, men også at økonomien skal tilbake igjen under demokratisk kontroll, så kommer vi ikke til å vinne I det lange løpet. Så jeg håper og tror at det må være med som et av kravene fra den bevegelsen som holder på å forme seg I dette rommet her I dag. Takk.
Takk skal du ha. Da har vi en midt inne der. Jeg velger å se litt over de som på første rekke og skal delta I debatten etterpå. Håper på forståelse for det. Så ber vi dere om å fatte dere I korthet, selv om jeg veldig, veldig glad for at vi har et luksusproblem at veldig mange ønsker å mene om dette som så viktig. Hei!
Mange takk. Jeg heter Bertram Sømme, og jeg skal bytte over til engelsk for at det litt lettere for meg. I came here to hear about the environmental issues, which seem to revolve around coal, oil, gas, but I'm involved in one environmental issue which wasn't mentioned at all, and perhaps it has escaped nearly everyone here, and that is that our seas are being emptied of seaweed. Now, we know that this is being very carefully controlled by all the environmental organizations run by the state, but I have different information. I live on the coast up at Hustavika, and the local station there, if you're interested, you can actually type it into your
we will Google it later.
Computers now. But yeah, but it's Smørholmen Taremuttak. Okay. Just try it. They take in 500 tons a day. That's 50,000 tons a year. And that's one of five on the Norwegian coast. France does it. Germany does it, I think. Spain, Portugal, America. Every country in the world with a seaboard is busy taking up seaweed, and nobody seems to think that's anything to do with the climate. Well, the Norwegian seaweed takes up 480 tons of nitrogen per 20 cubic quadrat kilometers. Yep. 6,000 kilometers of seaweed supposedly on the Norwegian coast. That's a lot. And if that disappears, what effect does it have? Well, actually, I think we're feeling the effects already.
Takk. Vi tar med oss det innspillet. Vi rekker jo ikke over alle temaer på denne konferansen I dag, åpenbart. Da har vi en kommentar til.
Jeg bare hoppet ut. Hei, takk for en utrolig spennende dag så langt. Helt fantastisk at det skjer. Jeg heter Ragnhild Frengdale. Jeg jobber som scenekunstner og ellers doktorgradsstipendiat I sosialantropologi. Og jeg har vært aktiv I noe som heter Stopp og Sponsor Norsk Kulturliv, som startet I mai I fjor, og har problematisert hvordan vi lar Statoil kjøpe seg godvilje gjennom å sponse kunst og kultur, blant annet ved å gi penger til bylarmstipendiater, eller ved å på en måte leie inn kulturelle arbeidere for å underholde på sine arrangementer, og få liksom god vilje gjennom det. Og det de hiver til kulturlivet sammenlignet med det de investerer andre steder små penger. Og vi har på en måte sett en del bråk rundt det som vi har likt veldig godt. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne det. Og det jeg egentlig har lyst til å snakke om nå et initiativ som vi har hatt på Universitetet I Bergen som heter Fossilfritt UiB I Vi vet jo at på en måte, universitetene har gått I front veldig lenge med forskning som har ført til at vi har kunnet utvinne olje. Og vi har hatt avtaler med oljeselskap siden vi begynte å forske på olje og siden vi begynte å utvinne olje. Akademiavtalen har vært liksom, løpende lenge, men nå I det siste så vet vi jo mer og mer av all den kunnskapen vi har at på en måte, vi kan ikke fortsette å satse på det. Statoil har en avtale med veldig mange universitetene I Norge, som heter Akademiavtalen, der I Bergen så gir de 55 millioner kroner over en femårsperiode, 11 millioner kroner I året. De har lignende avtaler med andre universiteter, de har avtaler med Norsk Vitenskapsakademi, og alt dette, hvis du ser på årsrapportene, går mesteparten til olje- og petroleumsforskning. Så ligger det en mulighet for å forske på fornybar energi, men ser du på regnskapet, så det sånn herunder CCS og litt forskjellig. Og vi har på en måte organisert for å få Statoil til, altså for å vri den forskningen bort fra olje og bort fra fornybar, eller bort til fornybar energi. Fordi at skal vi på en måte, skal universitetet ta sitt forsknings- og samfunnsansvar på alvor, så vi nødt til å slutte å forske på økt utvinning. Vi trenger ikke teknologi for å gå inn I Arktis, fordi at vi skal ikke inn I Arktis, og det vet vi, det ser vi jo veldig tydelig I dag. Men da må vi ha studenter og forskere som tør å stå sammen, som tør å si fra, som tør å ta liksom, den forskningen vi har på alvor. Og det som har vært veldig spennende på UiB I høst har vært at studenter og akademikere gikk sammen, startet dette initiativet for Fossilfritt UiB. Det førte til at rektor skrev til den nasjonale forskningskomiteen for etikk, som nå har en vurdering på hvorvidt det etisk riktig å forske på petroleum, og hvorvidt det problematisk å samarbeide med oljeindustrien. Den siste tingen også det at vi på en måte slipper Statoil og andre oljeselskap inn på universitetene som altså potensielle arbeidsgivere, og de hiver veldig mye mer penger, har mye mer å investere der enn fornybare energiselskaper, som gjør at studenter på en måte gleides inn til Statoil I stedet for å gleides inn til fornybar energi. Og det også noe vi på en måte må tørre å si fra om, fordi at selv om Statoil har en rosa oljeblomst som logo, så de ikke veldig miljøvennlige, og det vet vi veldig godt. Og det må vi tørre å si fra om. Så dette på en måte en oppfordring til alle studenter og akademikere I rommet. Si fra. Fordi at det vi som på en måte står I det, og også som kunstnere. Altså, de har man råd til å si ja og nei. Ja, nei, altså, det en vanskelig sak, men så må man på en måte ta et standpunkt et sted og si at her går grensen, dette vil vi ikke være med på. Og vi vil ikke være med på å legitimere en bransje som ikke er bra for fremtiden vår.
Takk. Takk for de innspillene. Det var alt vi rakk I denne omgang. Det mange måter å få sagt det dere nå litt irritert for at dere ikke fikk sagt på. Dere kan selvfølgelig twittre alt dere bare orker på Klimajobber 14. Så det også en mulighet til å gå på bar etterpå på Fyrhuset, få seg litt suppe og snakke lenge om dette. Så der oppfordringen ute. Da sier jeg tusen takk til Agnes, Anne-Mette, Bente og Ståle for at dere kom. Det kom ikke så mange spørsmål fra salen nå, men jeg har en følelse at det kan komme noen etterpå. Tusen takk alle sammen. Vi skal gå videre I programmet, men gi dem en varm applaus.